pravzaprav obliž na to, kar se danes, sem rekel, dogaja z pomankanjem ali pa draginjo energije. Če je kaj zeleno, potem je seveda zeleno in trajnostno je pa seveda potem montažna gradnja. Moram reči, da mislim, da imamo zdaj več kot 95% izvedbe na ključu. Pa smo od prvega dne montaže pa do konca gotovi v pol leta. To ni nič od hiše, čeprav imam svojo lastno hišo, ampak je to družina. Kako se reče, da slepa kura zelo najde.
Dobrodošli v hiši.
Podcastu za vse in o vsem o hiši.
Kdaj tudi o hišni miši.
O tistih, katerih dom je hiša.
In za tiste, katerih hiša je tržna niša. Drage poslušalke in dragi poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v sedmi epizodi podcasta Hiša. Z vami sva tokrat Aleš Ugovšek in Barbara Šubic. V žiri pa je prišel direktor podjetja Richter, Janez Richter. Janez, dobrodošel v hiši.
Pozdravljeni.
Kako si?
V redu, tako kot je dan.
Torej, sončno.
Drži.
Odlično. Tokratna epizoda je druga v seriji epizod o različnih vrstah gradnje objektov. Z Janezom pa se bomo osredotočili na leseno montažno gradnjo ter celostno storitev od začetne ideje do končne realizacije vaše hiše.
Janez, še enkrat te bom vprašal, kako si?
V redu.
Si še vedno v redu?
Še vedno.
Zadnjič mi je rekla Barbara, da moraš človeka vedno trikrat vprašati, kako si, da prideš do pravilnega odgovora. Torej, kako si?
V redu.
V redu, super. Ok, pol pa ti verjamemo, da si zares v redu. Preden nadaljujemo, dovoli, da te predstavim za vse poslušalke in poslušalce. Torej, Janez Richter je, kot rečeno, direktor podjetja Richter iz Ljubnega ob Savini, ki je pred dvema letoma obeležilo 30 let svojega delovanja. Podjetje so namreč leta 1990, torej pred 32 leti, v Gornjem gradu ustanovili trije bratje Richter, iz družinskega podjetja pa so prerasli v danes enega najuspešnejših in prepoznanih ponudnikov montažnih hiš v Sloveniji. Z okoli koliko zaposlenih imate danes? 70?
Trenutno 68.
68. Ukvarjajo se z vsem od idejnih zasnov do kompletne izdelave projektne dokumentacije ter s proizvodnjo, montažo in gradnjo stavb na ključ. Je pa Janez, poleg funkcije direktorja, tudi član odbora sekcije slovenskih proizvajalcev lesenih montažnih stavb, že več kot 20 let je prostovoljni gasilec in aktiven član prostovoljnega gasilskega društva Nova Štifta, je tudi bivši predsednik krajevne skupnosti Nova Štifta ter svetnik in član v več občinskih odborih, torej zelo aktiven v lokalni skupnosti, za kar je pred leti prejel tudi priznanje občine Gornji grad. Janez pa je tudi ljubitelj gora, narave in kolesarjenja ter oseba, ki verjame, da so problemi priložnosti in da stokanje, pritoževanje ter iskanje krivde zunaj sebe nikakor ne rešuje naših skupnih niti osebnih problemov. Je človek, ki je prihranil 20% goriva tako, da je za 5% podaljšal čas vožnje in zmanjšal intenzivnost vožnje za 10% in pa je podjetnik, ki verjame, da bo največji doprinos za celotno človeštvo in zemljo takrat, ko se bomo začeli resno pogovarjati o umirjanju ali celo negativni gospodarski rasti. To je torej Janez Richter in Janez, tole zadnjo izjavo bi marsikateri podjetnik vzel kar malo bogokletno, jo lahko morda dodatno osmisliš, ker sam pa se osebno z njo strinjam.
Verjetno, da iz ekonomskega vidika je mogoče malo nesmiselna, mogoče malo utopična, ampak je pa to mogoče najbolj enostavna rešitev tega trenutka, če bi to seveda bolj zvedljivo, ne? Ker vemo, da vsak dan od matere zemlje izčrpamo dodatne količine, ker gospodarska rast je pa izključno dodatno izkoriščenje naravnih virov in najbolj preprosta forma, seveda, če bi se to dala, ne, enostavno gospodarska rast umiriti, če že ne, malo negativno, v negativno smeriti, ampak verjetno, da je to malo nerealno v tem trenutku.
Janez, v intervjuju za revijo Bivanje z lesom si dejal, da če hoče človek določene stvari v življenju razumeti, se mora za te izkušnje žal postarati. Ali bi rekel, da modrost pride prej z leti ali prej z izkušnjami?
Mislim, da je enostavno potrebno se postarati. Žal je tako, ne? Ker drugače, vsaj kolikor sem jaz sam sebe spremljal, bi težko rekel, da so mi izkušnje, seveda so mi dale veliko, ampak enostavno nekatere stvari v življenju dorasteš, spoznaš, razumeš, ko pač, bom rekel, našteješ dovolj let.
Kaj pa, če začneš prepozno nabirati izkušnje, potem pa tudi z leti ne postaješ moder.
Potem pa tudi z leti ne postaješ moder, ja. Ampak vse to je, mislim, da dosti univerzalna stvar, da ljudje z leti pač do določenih modrosti pridemo tako ali drugače.
Z leti ste, Janez, postavili precej hiš v teh 32 letih. Koliko hiš letno postavite?
Letno postavimo cirka 60 hiš na različnih trgih, pretežno so to seveda slovenski trg, ki je za nas ključni, drugače pa tudi seveda po tujini, po sosednjih državah.
Trenutno je situacija na svetu, v Evropi precej obrnila naš način poslovanja. Kako je to vplivalo na podražitve cen in posledično na prodajo vaših izdelkov?
Tako kot najbrž nobena panoga, tudi mi nismo nikakor mogli uiti tej čudni zgodbi podražitev. Mogoče smo bili celo med prvimi, ki smo to doživeli, ker žal les, slovenska surovina, je bila ena od prvih surovin tudi v naši surovini oziroma materijalov v naših hišah, ki se je drastično podražil.
Za koliko, če rečemo na predpreteklo leto?
Zdaj je sicer malo padel, takrat v tistih začetnih obdobjih je to bilo skoraj 250%.
Ponudnikov graden hiš je na slovenskem prostoru, vas je na slovenskem prostoru precej. Ponujajo se tako zidane, betonske in lesene. Kakšne so po tvojem mnenju največje prednosti lesene gradnje?
Zdaj lesena gradnja recimo je seveda v marsičem ima prednosti pred recimo nekaterimi drugimi sistemi gradnja. Zdaj, če se mogoče najprej na te naravne vidike osredotočimo, to seveda grajena iz materijala iz lesa, to je pač domač material slovenski, ki je bistveno premalo, bo neko izpostavljen, ne. Potem je seveda taka velika prednost, je sam sistem gradnje, ki je izredno hiter, natančen, da se bistveno bolj predvidljivo graditi, kot če se to gradi po nekaj klasičnih metodah. Potem seveda energetska varčnost, to je danes pravzaprav tema številka ena. Ne? Te hiše so nenormalno varčne, če temu tako rečemo, in so pravzaprav obliž na to, kar se danes dogaja za pomankanjem ali pa draginjo energije, za tiste, ki pač to hišo imajo. Ne? Z njo seveda živijo. Zelo poceni z zelo nizkimi stroški obratovanja in pa seveda, če je kaj zeleno, potem je seveda zeleno in trajnostno je pa seveda potem montažna gradnja.
Znotraj lesenih graden poznamo leseno masivno gradno, masivno skeletno, leseno montažno. Kaj pa so glavne prednosti in slabosti posamezne gradnje in kako prepričate vaše kupce, da se odločijo prav za leseno montažno gradno?
Tu je mogoče treba mečkan razdeliti, pa tudi dati primernost, kakšno vrsto gradnje, katero teh sistemov namenjen. Skeletna konstrukcija, ki jo recimo v najbolj osnovnem modelu uporabljajo ti skeletni proizvajalci hiš, je gradnja na licu mesta, ravno tako po principu skeleta. To, kar proizvajamo mi, je pa okvirna konstrukcija, ki ima v osnovi tudi seveda skelet, ampak je ta skelet potem zložen, pripravljen skupaj v proizvodnji. To je seveda ena taka velika prednost, ker lahko bistveno bolje pravzaprav nadziramo celoten proces sestave najbolj ključnih elementov, ki so pač pri gradnji pomembna in se nam pač ta model zdi zelo primeren, zato ker je dejansko zelo hiter se potem tudi sama gradnja zaključi in je tudi seveda zelo natančen. Zdaj ostali, kot je ta CLT sistem, je seveda prav tako super zadeva, ne? Ampak jaz bi ga pač namenil mogoče za bolj zahtevno gradnjo še od recimo te klasične montažne gradnje, kjer je tudi sistem takšen, da to omogoča. Ne bi pa ga namenil za to, kar se danes vidimo v svetu dogaja, ker z njim dosegajo neke rekordne višine gradnje, ki pa mislim, da je mogoče les preplemenit material, da bi ga zdaj ugrajevali čisto vsak sistem, pa vsak, tip gradnje in bi bil tu seveda zelo priporočljiv, da uporabljamo les za namene gradnje, za tiste, kar je seveda najbolj primeren. In to ni za vse posod.
Ker te količine lesa, ki se ugrajujejo v res masivne stavbe, visoke stavbe, so ogromne.
Ja, zdaj tu seveda moramo upoštevati tudi te marketinške vidike, ne, ker se zelo izpostavlja ta hramba CO2, ja, zdaj to je res, da ga v takšno veliko stavbo za to, kako bi ki ugrajenega lesa, tudi seveda ogromno v skladiščima, ampak jaz mislim, da ga lahko ta les rajši uporabimo v več manjših stavbah, ki so mogoče zgrajene iz betona ali pa iz nekih drugih sistemov gradnje in na ta način prihranimo oziroma ohranimo ta CO2 v lesu in bomo dobili več stanovanjskih enot, več kvadratnih metrov, kot pa če to res masovno ugradimo v en sam objekt.
Janez, podrezam še za tvoje mnenje. Ideja je, da bi iz trenutnih 30% količine lesa v javnih objektih, koliko je sedaj zahteva, kar se tiče zelenih javnih naročil, prešli na 50%. Se ti zdi to previsoka številka ali je smiselna?
Tu je vedno bila dilema, kaj je tukaj smiselno. Jaz bi bolj dal na tip objekta, ki ga želimo zgraditi. Ne vem, če lahko pod eno samo cifro, kako bom rekel, zreguliramo to količino ugrajenega lesa, ker če objekt enostavnejši, da recimo ne rabi toliko lesa, potem ga je mogoče nesmiselno samo za to ugraditi, da pač zadostimo tem kriterijem, če pa objekt mal bolj zahtevne gradnje, da je mal večji, pa potem je seveda zelo primeren ta cel, te sistem gradnje križno lepenih elementov, je pa seveda takoj te procente dosežemo, pa tudi presežemo. In jaz bi se bolj usredotočil na to, da se nekako poskuša mal klasificirati te stavbe in na to priporočati oziroma predpisati, koliko procentov naj bo tega lesa ugrajenega, ker s tem bistveno bolj zoptimiramo ugradnjo lesa, tako smo že prej menili, škoda je kar vse povprek ugrajevati neke velike količine lesa, kamorkoli.
No, mislim, da boš svoje mnenje lahko še podelil, ker bo še preteklo nekaj vode, preden bo prihajalo do sprememb. In kot pomemben predstavnik slovenske lesne industrije boš gotovo pri tem sodeloval. Če se vrnem nazaj na hišo, se pravi, vsaka hiša se začne z nekimi, recimo, sanjami ali pa idejami o hiši, torej strani stranke. Če začnemo povsem na začetku, ko stranka pride do vas s sanjami, z izzivi, z idejami, kako se začne proces projekta izgradnje sanske montažne hiše? Vi temu rečete naše hiše.
Seveda, sam proces je zelo dolg in zahteven, včasih bistveno bolj, kot si mogoče ljudje oziroma naši bodoči kupci predstavljajo, pa ne želimo zdaj njih obremenovati s temi problemi, ker te probleme moramo rešiti mi. Zato tudi seveda postavljamo ta proces v tak model, kot ga imamo, da začnemo seveda z osnovnim svetovanjem, kaj praktično oziroma pa vprašanje, kaj stranka nekako želi, a ne, in ko pride z nekim zdaj približno izoblikovanim mnenjem, kaj je njena potreba, kaj so njene želje, potem lahko mi tudi seveda začnemo svetovati, kaj bi bilo najbolj primerno za njega, za to stranko.
Se pa stranka lahko potem pri vas odloči, bodi si za tipsko izvedbo hiše ali pa za ima lastne načrte. Kaj mora stranka imeti pripravljeno v eni ali v drugi varianti?
Zdaj, če ni toliko, bom rekel, nekako samoželjna, da bi imela nek močan otis lastne ideje, potem je seveda tudi tipska hiša zelo dobra, ker so to modeli, ki so že dodobra izdelani, preizkušeni, tudi nekoliko cenejši. Je pa seveda tukaj pri tipski hiši večka težava, ker je tudi lokacijski predpisi veliko krat ne omogočajo te izvedbe. Ko pa gre za popolnoma individualno, je pa seveda treba, to, ko sem že prej malo omenil, imeti vsaj nek nabor želja ali pa življenjskih potreb, navad, kaj mu pač nekako najbolj ustreza in s temi stvarmi priti, pa tudi mogoče s kakšno lastno skico, z nekim opisom, kaj bi še želela in potem mi na osnovi tega vseh teh informacij zbranih skupaj nekako poskušamo nekaj idejno zasnovo pripraviti, seveda ob tem, da tudi preverimo, kaj lokacija dopušča.
Zrišajo vaši arhitekti to hišo, ki ni tipska hiša, ali mora to stranka imeti sama?
Obe opciji sta mogoče, a ne? Če ima stranka svojega arhitekta, ker arhitektura je seveda tudi malo umetnosti, a ne? In pri arhitekturi je treba tudi si vzpostaviti neko zaupanje in če stranka, koga pozna, recimo, ki je to zaupanje se že prej vzpostavilo, predno se z nami prišli v kontakt, seveda mi z veseljem to dovolimo, da stranka pripelje tudi magar dodelano idejno zasnovo od katerega koli arhitekta. To ni noben problem, če pa tega nima, potem pomagamo mi.
Je razlika v ceni, če se odloči stranka za tipsko izvedbo hiše ali hišo po svojem načrtu?
Nekoliko je cenejše, ne, ker je pač seveda ta priprava individualne hiše vedno draže. Ne. Pri individualni gradnji je seveda vedno več tudi nekih variant, več idejnih zasnov, vse kompletne tehnološke specifikacije, ki so potrebne v nadaljevanju, mora biti popolnoma individualno za to stranko pripravljene. Medtem, ko pa je tipska hiša, pa mogoče saj en del nekaterih podlag se lahko vzame od prejšnjih modelov in nekoliko lažji.
Koliko pa vendar lahko znotraj tipske hiše manevrira stranka oziroma si prilagaja bodi si notranje prostore, karkoli drugega?
To načeloma težko dopuščamo, ker je težava v tem, da ne gre samo za premike, potem gre seveda za porušitev vseh specifičnosti od statike do vseh ostalih stvari in pri tipski hiši žal ni mogoče kaj preveč teh sprememb razen, da si potem seveda neke materiale pa še kljub temu lahko zbira različne.
Ko je enkrat arhitektura določena, se verjetno stranke lahko odločijo, da prvo skupijo hišo na ključ ali pa do določene gradbene faze. V kakšnem deležu se odločajo stranke za izdelavo na ključ ter kaj je tisto, kar jih prepriča?
V zadnjem obdobju, v zadnjih parih letih je velik, rekel, porast izvedbe na ključ, ker ljudje nekako se bolj spoznavajo, da bodo težko izvajali dela v lastni režiji, ker je to seveda kar kompleksen in zapleten proces in je, moram reči, da mislim, da imamo zdaj več kot 95% izvedbe na ključ.
In če se stranka ne odloči za to varianto, kaj to pomeni za vas? Imate veliko več dela in usklajevanja na samem objektu? Predstavlja to dodatne težave pri izvedbi, časovno, finančno?
Načeloma nam ne toliko, ker itak projekt mora biti pripeljan do konca, kar se tiče projektivnega dela, potem sam izvedben del pa potem pač prepustimo stranki, da izvaja sama, tako da za nas načeloma ni to zdaj neka dodatni strošek ali pobremenitev, ampak bolj vidimo to kot težavo pri stranki, zdaj seveda, če je mogoče finančno malo bolj mreko natesno, potem mogoče za kakšen evro lahko ceneš mogoče izvede ta dela. Ukolikor ima neke sposobnosti, pa nekatere kooperante, ki morajo to izvesti, tudi seveda že pripravljene, če ne, tudi vprašanje, ker danes dobi dobre kooperante, je to težko.
In do katere faze, če ne povsem na ključ, se potem odločajo stranke, kaj izdelajo same oziroma svojimi izvajalci?
Zdaj to, kar mi nekako opažamo iz naše strani, so to potem ta dodelnega ključa, so pa res skoraj vsi, da potem neke zaključne obloge, recimo keramiki, keramika, podi, parket ali pa podobne talne obloge, pa mogoče še kakšno bele ne izvedejo sami, medtem ko ostale stvari pa prepuščajo nam.
Se pravi, od konstrukcije do izvedbe inštalacij, to običajno delate vi?
Tako, inštalacije so danes zelo pomemben del, a ne hiše, zato ker to pomeni tudi neko dost celostno rešitev, ki je povezana z energetsko varčnostjo hiše, ne? Z celimi temi sistemi strojnih in elektroinštalacij in je težko, da bi to nekako prepuščali gradni po nekih naključih in to nekako želimo imeti te rešitve vključene tudi z naše strani.
Si omenil, da se vendarle pa nekatere stranke odločijo, da same naredijo ta zadnji del polaganje keramike, parketa, beljenje. Zakaj pa bi se za to stranko odločila, da sama naredi? Ker mislim, da vi ste toliko prilagodljivi, da je greste nasproti z materiali in z vsem.
To vsekakor, ampak mogoče kdo pozna koga, se veste, še zmeraj nekako se nismo osvobodili, mogoče čiste samogradnje, ki je bilo recimo pred 20 leti itak standard, ne? In vsak še koga pozna, ki mu lahko mogoče pri kakšni stvari priskoči malo na pomoč, pa tudi mogoče, da sam kdo od teh kupcev nekako je toliko spreten, da en del teh del upravi sam, kakšno beljenje recimo je takšen primer, ne, pa s kolegi, tako da mogoče da malo občutka, ne, da je tudi nekaj v tej hiši izgradil sam.
Sobotna udarniška akcija. Če se vrnem sedaj malenko s par korakov nazaj, pa se osredotočimo na hišo na ključ, se pravi, stranka izbere neko hišo, bodi si, da je to, recimo, da je to tipska, ali pa tudi, da je po njenih načrtih, kaj sledi za tem, katere so faze, zato da poslušalke in poslušalci vejo, kaj sledi v naslednjih fazah.
Ko se nekako izoblikuje ta ideja, ki seveda traja kar nekaj časa, potem gre ta zadeva naprej v postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja, to je seveda spet precej dolg postopek, ki že predhodno vključuje seveda vsa soglasja in mnenja in to je nekako v Sloveniji postopek, ki traja od nekih idealnih 3 mesecev, počasih tudi do 1 leta, odvisno čist pretežno so mestna področja bolj zapletena, ne, recimo nekje v izven mestnih, a pa bolj redko naseljenih območjih je praviloma hitrejše pridobi gradbeno dovoljenje. Je pa zelo odvisno to tudi seveda od same ureditve parcel. Žal imamo v Sloveniji na to težavo, da se parcele relativno neurejene do trenutka, ko se prične, rekel, ta postopek gradnje, je treba en kup stvari urediti od komunalnih, ureditev komunalni vodi veliko krat niso na parcelah, potem so ta sosedska razmere veliko krat težava, ne, ker so recimo soglasodajalci po celem svetu včasih razseljeni, a ne, in na konc koncu se nekatera soglasja tudi tista mora biti, a ne, da je pač ta vloga potem popolna, ki se oddaja na upravno enoto za pridobitev gradbenega dovoljenja, to je včasih zelo dolg postopek.
Imaš kakšen nasvet za vse, kako hitreje priti do gradbenega dovoljenja, oziroma kaj lahko pripravijo, na kakšen način se lahko prilagodijo?
Mislim, da nekih posebnosti tukaj najbrž ni mogoče narediti, ker je to zdaj malo prepuščeno, pa malo preveč prepuščeno vsakemu posamezniku, če bo kakšna sistemska rešitev, kdaj mogoče, no, ki bo določene stvari bolj definirala, pa hitrejše definirala, ne vem, da se mogoče kakšnim soglasjem izognemo, ali pa da se recimo ta soglasja hitrejša, tudi državni soglasodajalci so veliko krat zelo počasni, a ne? Ti bi absolutno lahko bili hitrejši, pa žal niso, ne? Tako da sam postopek ima seveda veliko, veliko teh dolgih korakov, pa tudi vračanje nazaj, lahko bilo to hitrejše, ampak zaenkrat nič ne kaže, ker tudi nova zakonodaja na tem področju ni praktično nič kaj napredovala od prejšnje.
Te vprašam še eno stvar. Razbi ali potrdi mit, da če poznaš koga na upravni enoti, da boš hitrej prišel do gradbenega dovoljenja.
Ne vem, smem povedati, ali ne drži, ja. da se da pohitriti. Ne?
Aha, da se da pohitriti. Ja. Je pa odvisno, ne, od upravne enote in od občine. V nekaterih občinah lahko to traja mesece, v nekaterih občinah pa tudi v tednu ali dveh.
Tako je, recimo zdaj, tukaj bi bili taki predlogi, vse so večkrat že tudi inicirani, mislim, da, ne, da bi si pravzaprav lahko upravne enote med sabo pomagali, ampak nekako še zmeraj ti referenti zagovarjajo to stališče, da so le oni lokalno poznavalci, a ne tega okrožja, kjer izdajo gradbeno dovoljenje, čeprav bi to načeloma pri toliko dokumentih in predpisih danes lahko pravzaprav katerakoli občina izdala za katerokoli občino, rekel to gradbeno dovoljenje, če bi bila seveda pripravljena država ta korak narediti, ne, oziroma upravne enote.
Še ena stvar, morda pri gradbenem dovoljenju ne pridobiva se samo gradbeno dovoljenje za hišo, ampak tudi za ureditev okolice, se pravi z bodi si opornimi zidovi, ostalimi, drži?
Drži, a ne, ker v preteklosti je bilo mogoče to gradbeno dovoljenje tudi bolj površno obdelano, slama dokumentacija, danes je to bistveno bolj kompleksna zadeva in tudi nekak to logiko zagovarjamo, ne, ker zdaj zgraditi eno hišo, ki na koncu stane par 100 000 evrov nekje na nekih območjih, ki so lahko plazovita ali karkoli, je itak nesmiselno in tu tudi vedno stranke pozivamo k temu, da razumejo, da včasih pač bilo drugače kot je danes, ne, ker projektna dokumentacija mora iz tega inženirskega vidika zagotoviti, da je ta hiša tam bolj lahko trdno in trajno stala naslednjih 100 let. Ne.
No, glede trdnosti, trajnosti, tudi parcele v parceli, nismo nič rekli, se še samo tega dotaknem, preden gremo naprej. Parcelo verjetno stranka priskrbi sama, je ne priskrbite vi, ali pač?
Ja, to je en zanimiv vprašanje, hvala za njega. Mi imamo nekaj dolgoročne cilje, da stranke čim bolj poservisiramo in smo tudi v zadnjem obdobju nekako pripravimo aktivnosti, da bomo postali tudi nekako, dajmo temu reči, kot nepremičninska agencija, kjer bomo poskušali strankam ponujati tudi lokacije, parcele, na katerih bodo lahko gradile svoje hiše in seveda tudi pomagali pri prodaji obstoječe nepremičnine, kolikor bodo to želeli prodati. To pa zato, no, ko bi res želeli čez par let, odvisno koliko časa bo to pač preteklo, kako bomo tu spretni pa hitri, da stranki, bom rekel pravzaprav v prihodu naše podjetje nekako poskušamo zagotoviti res totalno to celostno storitev od čistega začetka, se pravi, ko je treba izbirati lokacijo, parcelo, pa vse potem do izgradnje, pa tudi zdaj vse bolj nekako osvajamo še servis, a ne, to se pravi, da bo stranka pravzaprav pri Richterju v bodočnosti verjetno z nami celo življenje.
Richter all inclusive paket.
Drži.
Potem, ko stranka potem pridobi gradbeno dovoljenje, sledi kaj?
Ko je pridobljeno gradbeno dovoljenje, je potem še en del gradbene dokumentacije, to je projekt za izvedbo del. To je tudi ena stvar, ki ni preprosta, je zapletena in tudi to seveda potem vse izvedemo mi, zato da stranka s tem nima problemov. Ti načrti pa pomenijo to, da lahko potem, se pravi, vsi gradbeni delavci, obrtniki in tako naprej izvedejo pač dela, ki se morajo izvesti točno po projektni dokumentaciji.
Se pravi, tudi vi poskrbite za projektno dokumentacijo temeljne plošče, izkopa, vse, kar je potrebno?
Tako, mi pač v tem fazi izdelave teh PZI delamo kompletni PZI za celo neko hišo od strojnih inštalacij, elektroinštalacij, arhitekturne in gradbenega dela, tako da praktično stranka dobi to v celoti od nas.
No in temu na to sledi, ko imamo enkrat temeljno ploščo oziroma kletni prostor, za kar se že stranka odloči, sledi gradnja vaše montažne hiše. Kako to poteka in koliko časa do, recimo, oddaje ključe v roke stranki?
No, tu bi še mogoče izpostavil eno fazo. Pred nami je ta faza izgradnje te plošče ali pa kleti, ki stranke še kar mrsi, katera to tudi želi izvesti v lastni režiji, da če to nima teh izvajalcev, potem tudi to mi izvedemo. To je še tudi mogoče kar tak bolj zahteven del, ne, ker takrat, dokler se izvaja gradnja v zemlji, je lahko več težav, ne, tudi mogoče malo bolj nepredvidljiva zadeva. Od takrat naprej, kot si vprašal, Aleš, ko pa enkrat začnemo mi za našo montažo, pa smo od prvega dne montaže pa do konca gotovi v pol leta.
In kako poteka ta montaža? Lahko jo orišeš, da si predstavljajo?
Prvi dnevi so načeloma impozantni, to so vse stranke zelo navdušenje, ne, ker je zadeva res zelo hitro gotova. V parih dneh je hiša pod streho, kar je tudi seveda naš cilj, ne, ker hiša mora biti čim prej pokrita, zaščitena pred vremenskimi nevšečnostmi in seveda potem v nadaljevanju pa ni več toliko, bom rekel, neka sama hitrost, ne, ampak je dejansko vse ostala dela na gradbišče pa potekajo po istih metodah pa principih kot pa pri klasični gradnji.
Se pravi, če bi na primer v ponedeljek začeli postavljati hišo, bo postavljena pod streho v koliko dneh?
V sredo, četrtek bo sigurno že pod streho, tako da.
Se pravi, takrat je dobro imeti dopust in spremljati šov v živo?
Ja, lahko, zakaj pa ne, ja. Mogoče je zanimivo za nekoga, no, ki pač ni iz teh področij, da si tu takrat ja to privošči in pogleda, kako ta stvar poteka.
Sedaj v vseh teh korakih, ki sledijo, vi pripeljete hišo na ključ povsem do samega zaključka. Večkrat me ljudje vprašajo, kaj v hiši na ključ dobiš. Torej, pohištva ni, je pa vse do pohištva.
To nekako izhaja iz tega, da pravzaprav, kot že beseda nepremičnina pove, a ne, je vse, kar je nekako neko vpeto v to hišo. A ne. Zato so tudi recimo, ne vem, kopalnice izdelane, tuš, kadi, banje, pipe, baterije. A ne. Vse te stvari so ugrajene, ni pa res ničesar več od tega, kar je premičnega. To pomeni, da pohištva, dnevnih sob, kuhin tega ni, a ne. Je pa seveda vsa elektrika gotova, stikala, svetila, če so recimo ugrajena, absolutno, če so nadometna, včasih tudi ta niso potem vključena zraven. Tako da praktično stranka potem od tega koraka naprej mora poskrbeti za seveda za vso to notranjo opremo naprej.
Se pravi, če ima stranka, ko dobi ključe od vaše hiše in jo prevzame, že vse narejen, se je mogla v določeni fazi odločiti tudi za izbiro kljuke in tudi za izbiro senčil, katera faza je to in kako težko je to za stranko razmišljati o tem, kako bo hiša zgledala že po vsem v detajle?
Ja, vzorčenje materialu je kar en tak zanimiv postopek, to tudi ponavadi ni gotov v enem dnevu. Mi stranke napotujemo že prej v fazi priprave dokumentacije, da se seveda izbirajo in ogledujejo pač te zaključne materiale. Takrat, ko je ta dan, ko je treba to določiti, praviloma obiščejo salone in dokončno izberejo in potrdijo te zaključne, mislim, vse materiale, ki so praktično pomembni za izbor.
Do katere faze stopnje morajo biti vsi materiali, izdelki, artikli izbrani?
Ja, tu je praktično treba popolni izbor, ne, tako kot si vprašala za kljuko, kljuka mora imeti barvo, mora imeti material, keramika mora ravno tako biti, recimo katera keramika, vrsta keramike, barva, podi, parketi, notranja vrata, praktično vsak element mora biti izbran, ker če ni izbran, je seveda to neka motnja v postopku in potem se mogoče ne bi stvari mogli toliko tekoč odvijeti kot se in je pač ta izbor treba, enega ga treba narediti, ne, se to je.
Ja, se pravi, ta faza izbora in predpriprava vseh detajlov je za stranko precej intenzivna in obremenjujoča, poka pa vi začnete na objektu delati, pa stranka samo še obiskuje objekt in čaka in gleda.
Točno tako, potem samo še opazuje, recimo, kako ta gradnja poteka in tudi seveda skupaj z nadzornikom lahko to nadzirajo. Ta izbor pa, kot že rečeno, ne, to je pač en postopek, ki traja tudi del časa in mi stranke usmerjamo že prej, pred samim tem dnem, ki se bo treba dokončno odločiti, ne, da pač obiskujejo, ali se to včasih tudi kar spletne strani, marsikateri deže, rekel, tudi na spletu lahko se odločajo, kaj bodo naročali, večina pa seveda vsak želi potipati tudi recimo določene materiale, jih opazovati v živo, a ne, in je seveda tak izbor v živo še vedno, mi ga vedno priporočamo in se tudi na tak način večina izvede.
Če se dotaknem še prejšnje debate, ko smo govorili o gradbenem dovoljenju, o načinu pridobivanja oziroma o časih, ki so za to potrebni, glede na to, da so ti toliko različni, da niso povsem odvisni od vas ali pa skoraj nič, v kateri fazi vi lahko stranki pa že poveste termin postavitve objekta?
Žal ne moramo prej, dokler ni gradbeno dovoljenje izdano pravno močno, ne, ker sicer mi dobivamo informacije, tudi za pravnimi notami dobro sodelujemo, a ne, ampak dokler ni nekak zadnji podpis, težko, mreko, z neko gotovostjo utrditi, ker vedno se lahko zatakne, a ne, potem, ko so pa enkrat gradbeno dovoljenje znana, potem pa se da bistveno bolj natančno napovedati tudi čas izvedbe.
In kako natančno se pove? Pove se mesec izdelave, izvedbe ali začetek prav v tednu?
Začnemo z meseci, potem pa prehajamo do dni.
No, važno, da ne v leta.
Ja,
pa če rečemo en povprečen čas, ko stranke pridobijo gradbeno dovoljenje, koliko časa je do oddaje ključa?
Ja, mi smo se deli novo, rekel, res vedno potrudili za stranke in nobena nisem da ni čakala več kot 2 meseca recimo od gradbenega dovoljenja, ampak seveda vmes je še gradila potem tudi temeljno ploščo, ne moram popraviti, po gotovi plošči recimo nekje 2 meseca do 3 maksimalna čakanja več.
To pa je hitro, ja. Zelo hitro.
Ne morem mimo enega vprašanja, ki pa me zanima, pa to še nismo nikomor postavili tega vprašanja. V vaše hiše ugrajujete različna okna, govorimo o materialih oken, se pravi lesena, aluminij, PVC okna, katera prevladujejo trenutno?
Mislim, da je pri nas nekje polovica. Ne? Zdaj hiše, ki so, ali pa investitori, ki so mečkom bolj zaveščeni, ki želijo malo več absolutno lesena okna, zdaj tisti, ki pa mogoče malo težje zberajo ta denar za svoj dom, pa so seveda tudi za plastično zadovoljni. Zdaj mi kot proizvajalci lesenih hiš seveda nekako propagiramo lesena, ker je to nekako v doktrini tudi naše gradnje, zdaj pa vedno pa se prilagajamo seveda stranki in njenim cenovnim budžetom, ki pa je seveda zelo pomemben, da se projekt zaključi. Ali?
Hvala za tole informacijo. Zdaj imam pa jaz še eno vprašanje in sicer zdaj po novem je treba za vselitev pridobiti tudi uporabno dovoljenje. Kdo ga pridobiva oziroma kaj stranka potrebuje za to, da ga pridobi?
Ja, tudi to je zdaj kar en tak zapleten postopek, ki je zdaj nekako uveljavi zadnje 2 leti približno. Treba je kar precej te dokumentacije skupaj izložiti, zdaj to strankom seveda pomagamo mi, a ne? Ni naša naloga, da bi to izvedli, to bi načeloma mogli izvesti tudi s pomočjo nadzornikov, ampak nekako, ker je ta faza gradnje naše največja in tudi nekako največ dokumentacije imamo mi, zato tukaj gremo z strankam naproti in pomagamo pač pri tej pripravi te dokumentacije. Drugač pa na trgu ta dokumentacija stane par tisoč evrov. Ne?
Se stranka lahko že vseli preden ima to ali uradno ne?
Uradno se ne sme, zdaj seveda ne uradno bi se sicer lahko, ne, ker zdaj včasih teh prevzemov ni bilo, ne, danes je več stvari s tem pogojenih, na koncu koncu tudi hitne številke ne dobite, ne, če ni uporabnega dovoljenja, tako da mi pač priporočamo stranki, da seveda vse te stvari pridobijo in mi tudi na tak način zaključujemo vse naše objekte, da so pač uporabno dovoljenje izdane.
Hvala lepa, s tem smo prišli nekako do konca tega vsebinskega dela pogovora. Veliko, veliko zanimivih in uporabnih informacij si povedal, dovolj, da povzamem nekaj izmed teh. Na začetku si na primer izpostavil, da Richter letno postavi okoli 60 hiš, večinoma so ti v Sloveniji. Govorili smo o prednosti lesene gradnje, izpostavil si kot prvo, da je slovenski izvor lesa, torej osnovnega materiala, da je prednost lesene montažne gradnje hiter, natančen in pa predvidljiv sistem. In pa tudi, da je energetska varčnost takšnih hiš zelo visoka. Zakaj montažna gradnja? Eno stvar bom izpostavil, zato ker je velik nadzor nad procesom izdelave, ki se večinoma dogaja pri vas v proizvodnji, medtem ko se potem elemente zmontira na samem objektu. Podrobno pa smo govorili o samem procesu, začeli smo z osnovnim svetovanjem, vašim svetovanjem strankam na podlagi njihovih želja, izzivov, njihovih sanj. Na to sledi izbira, bodi si za tipsko, vašo hišo ali pa hišo po načrtu. Omenil si, da je tipska hiša vendar nekoliko cenejša, ker so celotni sistemi bolj znani, je pa manj manevrskega prostora za na primer spremembe prostorov znotraj hiše. Izpostavil si en zanimiv podatek, 95% strank se odloči za izvedbo na ključ. Na to sledi faza postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja, potem sledi po gradbenem dovoljenju se naredi projekt za izvedbo del, ter na to sledi izgradnja temeljne plošče ali bodi si kleti, temu pa potem najbolj zanimiv del gradnja hiše, ki je dokončana, se pravi od začetka postavljanja, od temeljne plošče naprej, v do nekih 6 mesecih. Najbolj zanimivi pa so prvi dnevi, saj je hiša pod streho v nekaj dneh, torej tisti, ki boste lahko priča temu, lahko zaupam tudi sam, bom, je dobro vzeti takrat verjetno dopust ali pa vsaj nekaj ur na dan preživeti tam, da boste lahko živo spremljali, kako to poteka. Sicer pa informacijo o datumu postavitve hiše lahko napovejo po sami pridobitvi gradbenega dovoljenja, kot zanimivost pa še, da v Richterju ugradijo polovico oken iz lesa. Toliko na kratko povzetek tega pogovora.
Mogoče nas nismo dotaknili trajnosti, ne, ki je danes izredno pomembna tema v našem življenju. A ne, zdaj mi imamo srečo, da je naš izdelek trajnostno zelo, zelo blizu. Ni pa to vse, kar pač mi počnemo. A ne. Mi smo tudi kot firma v trajnostno strateško transformacijo. To pa zato, da dejansko nadgradimo no, ta del, ker se pravim kot izdelek sam, kot tak je že zelo trajnosten. Nismo pa mogoče vedno kot podjetje bili v vseh teh postopkih pa tudi obravnavo mogoče strank ali vseh deležnikov no, vedno trajnostni in da seveda gremo v to transformacijo. Moram reči, da smo kar uspešni, ampak seveda to ni nikoli končana zgodba, to se bo nadaljevalo seveda v naslednjih letih in na tem področju tudi seveda zelo aktivno delamo znotraj podjetja.
In čestitke in pohvale za to pot.
Hvala.
Zdaj pa, Janez, ti postavimo še zadnje ostalno vprašanje našemu gostu in sicer kaj pa tvoj dom? Kaj je v tvojem domu tisto nekaj, česar se ali vsak dan razveseliš ali pa kjer se rad mal dalj časa zadržiš?
To ni nič od hiše, čeprav imam svojo lastno hišo, ampak je to družina.
Verjetno, se pravi, ne govorimo o hiši, ampak govorimo o domu.
O domu in jaz mislim, da kakorkoli so vse te tehnologije, pa to seveda absolutno pomembne, a ne? Brez njih tudi ne moramo dosegati nekega bivanskega ugodja, ampak to je še zmerom rekel neka mehanska, fizična zadeva, a ne? Ker če pa družina ni družina, pa jaz mislim, da tudi vse te stvari ne pripomorejo k domu.
Nisi prvi, ki je postavil družino na najpomembnejše mesto v hiši.
Ja, ravno tudi, tvoj predhodnik je
tako.
To.
Tudi zato moraš dozoreti, mogoče pred 20 leti ne bi, ne?
Ja.
In koliko šteje tvoja družina, če nam zaupaš?
Mi smo 4 člani.
Lepo, super, torej družina na prvem mestu. Janez, smo pa pri zadnjem delu tele epizode podcasta Hiša, ki se imenuje Hišarija in to je takšen kreativni, izzivalni uložek, kjer pred izziv postavimo samega gosta. Še enkrat več povemo, da tega dela vnaprej gost ne ve, zato bomo videli, kako se boš Janez ti odrezal. Se boš pa preizkusil v poznavanju Kamniško-Savinjskih Alp, kot smo omenili, Janez je živi v Novi Štifti, torej globoko v dolini pod Vršaci, sicer ne toliko Vršaci, tam blizu ni toliko visokih, so bolj hribi, ampak si pa prehodil veliko gora Kamniško-Savinjskih Alp, torej govorimo o tej gorski verigi, ki sega. Še mene je presenetilo, ko sem šel to gledati, od Žirovnice, torej tu na Gorenjskem, pa vse do Braslovč v spodnji Savinjski dolini. Sem mislil, da se karavanke začnejo že malenko sprej, pa so to še vse eno Kamniško-Savinjske Alpe, ampak kot zgornji Savinčano so ti vse Kamniško-Savinjske Alpe dobro poznane, vsaj ta Savinjski del. Prvo vprašanje verjetno bo enostavno je, kateri je najvišji vrh Kamniško-Savinjskih Alp?
Bi bil Grintovc.
Drži, bi bil Grintovc. 2558 metrov.
Na mih vsi so pod 2800.
Okay. In nobeden izmed njih ni višji kot 2558.
Tako. Koliko bi pa rekel, da je vrhov nad 2500 v Kamniško-Savinjskih Alpah in koliko je 2000-akov?
Na 2500...
To bo pa ocena.
To bo čista ocena, definitivno. Kakšni 3 mogoče?
Zelo, zelo blizu. 4.
A 4, okay.
V resnici, če bi združil obe, torej jezersko in kokrsko kočno, v eno kočno, bi bili 3.
Bi bili 3.
Potem jih je Janez združil.
Tako, jih je Janez združil.
Kako se reče, da slepa kura zelo najde, ne?
Ja. Če le dovolj dolgo išče.
Če le dovolj išče.
Pa da jih naštejemo, Grintovec, Skuta, Jezerska in Kokrska kočna. In nad 2000?
Teh pa bi bilo enih 8.
Tukaj pa je številka precej višja.
Precej višja.
Presenetila je tudi najo.
tudi mene, ki si prej našteval, kako dolga je ta veriga, ne, gorska, ki se začenja, ki se končuje, potem bo to strelil prazno, če precej više, potem bom rekel krat dva.
Številka je bistveno višja in ja, presenečenje na nas vseh višjih 2000, gora ja. kot 2000 je v Kamniško-Savinjskih Alpah 47.
Wow. Nisem Savinjčan.
ne, verjetno res, si pozabil, ja, na ta ja. Del veš še vse od Storžiča in naprej.
Storžiče.
Ja, ja, proti ja, zahodu.
Ja, zahodu ja.
Je pa res, da največ poznamo tiste 2000-ake, ki so bolj znani vmes, pa je še ogromno drugih. Ja.
Ne, se res, da to se jaz vedno strinjam, da Slovenci bistveno premalo poznamo svojo domovino in bil je ta COVID in taka prilika, da smo mogoče mečkrat bolj lahko spoznali in je res marsikaj za odkriče.
Torej, za namig, če želite pogledati, kje je to, gre se za širši spisek Marka Kerna in Marjane Cuderman, ki je tudi dostopen na spletu in ki ga imate. Gremo naprej, tretje vprašanje. Ali imajo Kamniško-Savinjske Alpe kakšen ledenik in če pod katero goro?
Ledenik sigurno je.
Drži, je. Pod katero goro bi rekel, da je...
Askuta bi bila mogoče, ja?
Ja, drži, bravo, Janez.
Ugibam, ja.
Ledenik pod Skuto, za zanimivost, je v resnici je to edini ledenik poleg Triglavskega ledenika.
Še živega,
ki obeh pa je vsako leto manj. Je pa zanimivo, da zaradi tega, ker je ta ledenik pod Skuto na severnem pobočju, je predvsej bolj v senci kot Triglavski ledenik in je zaradi tega po velikosti in obsegu sedaj večji kot Triglavski ledenik. Torej nekaj o ledenikih. Barbara, nadaljuj.
Ja, od ledenikov do ognjenikov. V Sloveniji imamo en ugasli ognjenik, ki se prav tako nahaja v Kamniško-Savinjskih Alpah. Kateri je to?
Okrešelj.
Smrekovec.
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 Smrekovec, ja.
Smrekovec.
Pardon, ja. Ta dva imena jaz vedno mešam. Tudi zdaj trenutno gradimo bivše pogorelo kočo planinsko na Okrešlju. Ja, ta pa je Smrekovec, ja, drži.
Se mi je zdelo, da si zaradi tega zamenil.
Zamenil. Res, menjam ta dva imena, ja.
To je zanimivo, ne? Mogoče samo anekdota, potem pa še Barbara več pove o Smrekovcu. Zakaj poznamo ta Smrekovec predvsem na Štajerskem, ker to je bilo v učnih knjigah osnovne šole, ker smo se vsi na Štajerskem učili, da je Smrekovec edini ugasli ognjenik v Sloveniji in Štajerci smo zelo ponosni na to.
Ja, verjetno smo se učili tudi drugje po Sloveniji, ampak vi ste se to še posebej zapomnili.
Seveda to in da je reka Paka regulirana.
No, pa Smrekovec je dejansko vulkanizem, ki je bil aktiven v obdobjih terciarja, se pravi pred 23 milijoni let. Takrat je še ležal pod morjem in je večkrat zaporedoma izbruhal vulkanski prah, pepel in lavo.
Sedaj pa Janez še ena. Ta bo pa še malenko stežja, je pa tudi osnovnošolska. Tudi to smo se učili v osnovni šoli. Vsaj sam sem se. V Kamniško-Savinjskih Alpah je namreč najvišje ležeča domačija v Sloveniji. Bi vedel, kje, oziroma katera, ali pa vsaj kje, potem pa povemo še na kakšni višini.
Če so to tam nekje v Logarski dolini, kakšen Cong, Strmčnik, ne vem točno teh imenov ravno.
Te so zelo visoko, je pa še ena višje, ne v Logarski boš mogel iti, pa glih malo čez. Na pobočju enega 2000-aka, ki je tik nad 2000. Za marsi katerega Štajerca prvi 2000-ak.
Žal ne bom vedel.
Pod Radoho. Torej, kmetija Bukovnik.
Bukovnik. Uh-huh.
Se ti je zdaj posvetilo. Ja. No, to je tudi ena izmed tistih stvari, ko so nas, saj, nas velenčane, ne? To stalno.
Bukovnik, kmetija.
Ja,
drži.
1327 metrov ponosni. Pa še ena stvar, ko smo se v osnovni šoli, ko smo velenčani zelo ponosni, Karl Destovnik, Kajuhi njegove pesmi.
Si obnovil veliko osnovnošolskega znanja.
Si še mlajši, veš, ali šti to še lahko. Jaz sem pa že malo pozabil. Ne?
Na fakultetah pa tega ni, a ne?
To je.
Še zadnje vprašanje.
Najbolj lažje.
Mislim, da ne bo, pa vseeno ni pretežko. Koliko planinskih koč bi rekel, da je v Kamniško-Savinjskih Alpah?
Nekaj smo našteli tok 2000-akov, da jih je, če rečemo, enih 10 manj, enih 30 pa mogoče, da jih je.
Ja, zelo, zelo blizu, 27.
27. ker so pač precej na gosto ja, nasejane po teh, a pa pod temi vršaci, ja, in...
Je katera dobro. Od njih taka, kot je še posebej pri srcu?
Kamniško sedlo, recimo.
Ja. Že prej si omenil, da sodelujete pri gradni novega doma, in sicer na Okrešlu.
Na Okrešlu, ja. Ja, to je bila ena žalostna zgodba, ne, pač ta dom pogorel, ne, pred už nabr 2 leti, in da se pač gradi nov, zelo, zelo sodoben dom, ne, jaz upam, no, da bo tudi letos končan, sicer mi tu pa nimamo izvedbena ključa, ne, imamo delni ključa, ne, ker se planinci sami aktivno vključujejo tudi v to izgradnjo, tako da bo pa ena čudovita stavba, no, se pravi, arhitekturno zelo dovršena, tudi tehnološko, če bo nekak dokončana po teh projektih, ki so bili zastavljeni, tako da mogoče malo preobilno za ta kraj.
Janez, če iskreno povem sedaj, ko smo na koncu vseh 6 vprašanj, niti toliko informacij ne bi vedel, kakor si jih ti povedal. Tako da ne me je slabega občutka, zelo dobro si odgovarjal.
Edno gostu mora biti slabši. Ne?
Janez, res hvala lepa, ker si bil naj in res prijeten gost. Veliko smo se naučili o gradni, pa tudi o leseni gradni, pa tudi o kamniško-savinskih Alpah. Zdaj pa vas vse poslušalce ponovno vabimo, da nam napišete na elektronski naslov hiša@m-sora.si. Vkolikor se vam o poslušanju podcastov porajajo vprašanja, na katera vam med pogovorom z našimi gosti nismo uspeli odgovoriti. Na njih pa vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času in odgovore delili tudi v naslednjih epizodah.
Tudi jaz bi se zahvalil povabilu za prijeten pogovor. Tudi jaz upam, da smo marsikaj odstrnili našim poslušalcem za lažje odločitev za gradnjo montažne gradnje oziroma montažne hiše. Mi bomo našim strankam seveda vedno stali ob strani in svetovali, zato se tudi iz tega mesta zahvaljujem naši čudoviti ekipi sodelavcev, ki seveda so vedno na razpolago vam, zato da pač odgovarjajo na vaše vprašanja in izzive. Hvala lepa vsem.
Janez, hvala torej še z moje strani in tudi hvala vam vsem, ki ste poslušali tole 7. epizodo podcasta Hiša do konca. Vabljeni pa ponovno v našo družbo čez 2 tedna, ko v goste prihaja Marko Bernik, direktor podjetja Asinvest, s katerim se bosta Barbara in Boris pogovarjala o klasični zidani gradni hiše. Do takrat pa vse dobro in srečno v vaši hiši.